Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz müəllimlərin güzəranı haqqında danışırdıq xaricdə və Azərbaycanda müəllimlərin güzəranını müqayisə edən nazirin optimizmini müəllimlər özləri bölüşdülərmi? Bax, bu idi sualımız və suallara ekspertlərin köməyi ilə cavab tapmağa çalışırdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz əsgər ölümləridir. 2012-dən 2013-ə keçən əsgər ölümləri problemi. Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Cəsur Sümərinli ilə söhbət edəcəyik. Bugün həmin mərkəz hesabatını təqdim edib cəmiyyətə və hərbi sahədə olan problemlərə və əsgər ölümlərinə də göz atırlar bu hesabatda. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən isə bugün qonağımızı salamlayıram. Cəsur Sümərin də studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Cəsur.
Xoş gördük.
Cəsur bəy, hesabatınız nə deyir? Əsgər ölümləri problemi, Azərbaycanda əsgər ölümləri problemi ciddidir mi? Və bu problem rəqəmlərdə özünə ehtiva edir mi? Necə ehtiva edir?
Əsgər ölümləri problemi çox ciddidir və bizim statistika ümumilikdə təkcə quru faktlar deyil, eyni zamanda ümumilikdə Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda silahlı qüvvələrdə mövcud durumu özündə əks etdirir. Biz təkcə faktlara hazırlanmaqla keçinmədik, eyni zamanda biz problemlərin nədən ibarət olmasını qeyd etdik və təşviflər səsləndirdik ki, filan problemin aradan qaldırılması üçün filan addım atılmalıdır və s. Və bizim araşdırmalar göstərir ki, ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın müdafiə xərcləri artdıqca Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itkilərin sayı da artır. Yəni, bu çox qəribə bir yanaşma, qəribə bir prosesdir ki, yəni əslində müdafiə xərclərinin artması ümumilikdə orduda mühitin yaxşılaşmasına, hərbçilərin sosial təminatının gücləndirilməsinə, əsgərlər ümumiyyətlə hərbi qruplar arasında münasibətlərin nizamlanmasına səbəb olmalıdır. Amma təəssüf ki, biz əksini müşahidə edirik və biz görürük ki, ümumilikdə büdcənin artımı, bu qədər səslənmiş bəyanatlar əslində, yəni orduda hər hansı bir ciddi dəyişikliyə gətirmir və təəssüf ki, orduda vəziyyət getdikcə pisləşir və bunu biz statistikadan müşahidə edə bilirik. Yəni, ötən il, 2012-ci ilin biz statistikasını yetkinləşdirdik və bizim məlumatlara görə, yəni mən qeyd edim ki, biz həm media üzərindən araşdırma aparırıq, mediada əksini tapan məlumatları qeydə alırıq, eyni zamanda bizə olan ayrı-ayrı müraciətləri də artıq biz qeydə alırıq və ümumi bir rəqəm ortaya çıxartdıq ki, 97 nəfər Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itki olub 2012-ci il ərzində və onların 16 nəfəri döyüş, yəni erməni gülləsindən dünyasını dəyişənlərdir, 3 nəfərin bina bir əməliyyat və 77 nəfər isə qeyri döyüş itkiləridir və xüsusilə bizim diqqətimizi çəkən məsələ nizamnamə hadisələrinin pozulması nəticəsində olan itkilərin eyni zamanda intiharların sayının artması oldu. Misal üçün, ötən il ərzində 19 nəfər hərbi qulluqçu intihar edib, 19 nəfər isə nizamnamə hallarının pozulması nəticəsində dünyasını dəyişib. Xəstəliklərdən də dünyasını dəyişənlərin sayında artım var. Ötən il 14 nəfər dünyasını dəyişib, yəni müxtəlif xəstəliklərdən, hansı xəstəliklərdən ki, onların bir çoxu yəni müalicə oluna bilərdi və yaxud da həmin xəstəliyə tutulmuş əsgərin vətəndaşın hərbi xidmətə çağırılması sual yaradırdı. Yəni nəyə görə o həmin vətəndaş çağırılıb? Yəni ümumiyyətlə bir çox itkilər bizim araşdırmalar göstərir ki, mövcud itkilər əsgərlərin əksəriyyət tam əksəriyyətini yəni əksəriyyətini aşağı salmaq olardı. Yəni bu itkilər olmaya bilərdi. Çünki bir çoxları subyektiv səbəblərdən ortaya çıxan itkilərdir. Yəni xeyli sayda misal üçün hərbi qrupların mənəvi ruhunun ümumiyyətlə onların xidmət şəraitinin öyrənilməməsi, onların əslində başlı başına buraxılması, bir sıra qanunsuz hadisələrin ortaya çıxması kimi hallar nəticəsində dünyasını dəyişənlərin sayı xeylidir və bunların qarşısını yəqin ki, almaq mümkün idi.
Və Müdafiə Nazirliyi rəsmiləri deyirlər ki, əslində ordudakı ölümlərlə bağlı statistika elə dünyanın başqa ölkələrindəki orduların statistikasından o qədər də fərqlənmir. Bütün ordularda bu hadisələr baş verir, o cümlədən Azərbaycan ordusunda. Bu
Mən bu mən bu yarışmanı bölüşmürəm. Əslində bu bir yəni özlərinə bir haqq yəni qazandırma və yaxud özlərinə bir təmizliyə çıxarmaq üçün istifadə olunan bir yanaşmadır. Adətən Müdafiə Nazirliyi yəni nümayəndələri bu kimi yanaşmalardan istifadə edərək niyə görə silahlı qüvvələrə bu sayda itkilərin olması səbəbinə bir növ bir haqq qazandırmağa çalışırlar. Çox zərərli yanaşmadır. Çünki konkret söhbət Azərbaycanın daxilindən gedir. Azərbaycan ordusunun itkilərindən gedir. Yəni biz konkret səbəbləri ortaya qoyuruq ki, misal üçün, mən onu səsləndirəcəm o səbəbləri, misal üçün, filan səbəblərdən, misal üçün, Azərbaycan silahlı qüvvələrində tərbiyəvi işlər sisteminin, ümumiyyətlə, əsgərlərin psixologiyasını öyrənən sistemin işləməməsi nəticəsində məhz intiharların sayı artır. Eyni zamanda hərbi qrupların sosial təminatının aşağı olması səbəbindən deməli, hərbçilər arasında münasibətlərdə ziddiyyətlər yaranır və bu da nəticədə silahlı bir insidentə, yəni bir əsgərin digərlərini atışa tutmasına gətirib çıxardır. Müxtəlif səbəblər var. Yəni mən əslində yəni bu tip yanaşmaların əksinəyəm ki, məsəl üçün Türkiyədə falan hadisələr oldu, Rusiyada falan hadisələr oldu, Amerikada falan hadisələr oldu. Hər bir ölkənin öz problemi var, hər bir ölkənin silahlı qüvvələrinin yəni perspektiva, strategiyası var, qurma prosesləri var və yəni, ortaya çıxan problemin həlli yolları var. Təəssüf doğuran ondan ibarətdir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə bağlı ortaya çıxan problemlərin əksəriyyəti, tam əksəriyyəti əslində həll olunan problemlərdir. Amma təəssüf ki, vəzifəli şəxslərin məsuliyyətsizliyi üzbatından bu problemlər yürüdənlə şişməkdə davam edir və bu da nəticədə itkilərə gətirib çıxardır. Misal üçün, əsas bir səbəb kimi qeyd eləmişdik. Niyə görə Müdafiə Nazirliyinin ordu rəhbərliyi 20 ilə bir yaxın dövrdə vəzifəni, eyni vəzifəni bölüşdürməlidir? Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində olan 4-5 şəxs 20 ildir ki, eyni vəzifəni bölüşürlər və bu gün biz səsləndirdik yəni bu hesabat yayılan zaman ki, faktiki olaraq ordu sistemində idarəsi iflasa uğrayıb. Yəni artıq yəni rəhbərliyin 20 il vəzifədə olması bir orduda bir dayanma, tormozlanma prosesinə gətirib çıxardı. Hər hansı bir inkişaf müşahidə olunmur. Əgər 2005-2007-ci illərdə silahlı qüvvələrdə, islahatlarda müəyyən dəyişikliklər nəzərə çarpırdısa, müəyyən addıma atılırdısa, müəyyən yeni təsisatlar, müəyyən hərbi qrupların hüquqlarının müdafiə istiqamətində müəyyən belə deyək, bəyanatlar səsləndirirdisə NATO standartlarına uyğun, son illərdə, son 3-4 il ərzində artıq bu proseslər dayanıb, hər hansı bir islahat aparılmır, hər hansı bir səbəb göstərilmir və eyni zamanda şəffaflıq prosesi, Müdafiə Nazirinin hesabatlılığı prosesi minimuma enib.
Əslində Ermənistanda hüquq müdafiəçiləri də əsker ölümləri ilə bağlı məsələləri qaldıranda bir şeyə diqqət çəkirlər ki, əsker ölümlərinin təqribən 10-15 faizi bu hərbi əməliyyatlarla və s. ilə bağlıdır. Qalan hissəsi qeyri-hərbi şəraitdə baş verir. Amma cəmiyyət də, mediada elə məmurlar da daha çox həmin o 15% haqqında danışmağa üstünlük verirlər. Bəli. Var mı Azərbaycanda bu problem?
Azərbaycanda bəli, problem var. Yəni, misal üçün, həmişə Müdafiə Nazirliyi bu yaxınlarda cəbhə bölgəsində, yəni Eldar Sabiroğlu mətbuat konferansı keçirdəndə qeyd elədi ki, səhv eləmirəmsə, silahlı qüvvələrimizin döyüş itkiləri 12 nəfərdir. Amma ona suallar oldu, digər itkilərlə bağlı cavablandırmadı. Ümumiyyətlə, cüz tutduqları maraqlı deyillər. Yəni, ümumilikdə itkilərin sayını açıqlamağa, bu statistikanı açıqlamağa və bunun hər hansı bir ciddi əsası görünmür. Yəni düzdür. Bəzən bəyan edirlər ki, bu müharibə şəraitlə əlaqədardır, amma itkilərin sayının gizlədilməsi, cəmiyyətdə müxtəlif fikirlərin, müxtəlif zərərli yanaşmaların ortaya çıxmasına gətirib çıxarar ki, bu da ilk növbədə ordu quruculuğuna təsir edəcək mənfi proseslər ola bilər. Yəni ümumiyyətlə mən şəffaflığın tərəfdarıyam. Yəni hər hansı bir hal baş verdikdə təkcə itkilərlə bağlı məlumatın asılaması deyil, eyni zamanda itkilərə gətirib çıxara bilən halların cinayətlərin cəzalandırılması prosesinin də şəffaflığın tərəfdarıyam və əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda hərbi prokurorluq Müdafiə Nazirliyi ilə birləşərək, yəni ümumiyyətlə eyni məqsədi güdərək bu prosesi cəmiyyətdə mümkün qədər qapalı saxlayır. Əslində bu təkcə cəmiyyətdən qapalı saxlanılmır. Eyni zamanda misal üçün hesabat verilməli olan parlament qarşısında da bu proses qapalı saxlanılır. Biz istərdik ki, güc strukturları, xüsusilə də Müdafiə Nazirliyi, yəni parlament qarşısında davamlı olaraq hesabat versin. Əslində hesabat verməlidir və deputatlar ondan tələb etməlidirlər ki, yəni hər dəfə bu hesabat olunsun və ordunun problemləri bilinsin. Amma təəssüf ki, bu gün əslində parlament Müdafiə Nazirliyindən asılı vəziyyətə düşüb, nəinki Müdafiə Nazirliyi. Məsəl üçün ötən həftə Zahid Oruz qeyd etdi ki, millət vəkili qeyd etdi ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin rəy verməməsi səbəbindən hərbi qulluqların statusu haqqında qanun layihəsi müzakirəsi müşkülə düşüb. Bu çox bir anormal bir yanaşma idi. Nəyə görə yəni deputatlar tələb etmirlər? Nəyə görə parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə komitəsi müdafiə nazirindən tələb etmir ki, filan qanuna təcili olaraq tutaq 3 gün ərzində rəy versin. Çıxışlardan belə görünür ki, sanki yəni deputatlar parlament müdafiə nazirliyinin asılıdır. Bu da Azərbaycanda bu sistemin ümumiyyətlə hərbi mülki sistemin münasibətlərin mövcud formasındakı yanlışlıqları göstərir. Yəni əgər doğrudan da gerçəkdən parlamentin qarşısında hesabatlıq olsaydı, hər bir yəni müdafiə büdcəsinin, müdafiə xərclərinin əmələ gəlməsindən, formalaşdırılmasından, onun istifadə istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsindən tutmuş hər hansı bir hal, yəni ordu quruculuğunun strategiyası, perspektivləri, mövcud neqativ hallar barəsində parlament qarşısında hesabatlıq olsaydı və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hiss etsəydi ki, ondan hesabat sora biləcək bir struktur qurum var və inanıram ki, itkilərin sayı ən azı bunun yəni belə 30%-dan yuxarı olmazdı. Belə.
Amma siz də cəmiyyətin bir parçasısınız və qeyri-hökumət təşkilatısınız. Hesabatlar yazırsınız, məlumatlar verirsiniz, amma mümkün olurmu bununla hesabatlılığı təmin etmək və sorğularınıza cavab ala bilirsiniz mənasında?
Xeyr, bu çox gözəl sualdır. Yəni, misal üçün bizim bu hesabatımızda biz 97 nəfər itkini qeydə aldıq. 97 nəfərin içərisində 4 nəfərlə bağlı bizdə mübahisə var. Çünki biz bunun rəsmi təsdiqini hələ ala bilmirik. Yəni, bu bizə məlumatlar gəlib, müxtəlif şəxslər tərəfindən ötürülüb və biz bunu bir siyahəyə salıb Müdafiə Nazirliyinə ötən ilin səhv eləmirəmsə iyun ayında bir rəsmi qayda göndərdik və heç bir cavab olmadı. Bundan sonra avqust ayında da növbəti biz müraciət etdik ki, yəni filan itkilərlə bağlı bu itkilər olunmu? Yəni bizdə adları da var bəzilərinin. Yəni hadisənin törədilmə yeri də var. Üçü düşmən gülləsindən dünyasını dəyişib, biri isə intihar edib. Yəni biz bunu dəyişdirmək istəyirik. Yəni heç bir cavab ola bilmədi və dünən nəhayət mən yenidən bir son məktub göndərdim ki, və qeyd etdim ki, biz səhəri günü artıq hesabat hazırlayırıq, hesabat təqdim edəcəyik cəmiyyətə. Biz deyirik ki, bizim rəqəmlər düzgün olsun. Belə bir hal olubmu? Və indiyə qədər də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hər hansı bir açıqlama yoxdur. Yəni bizim müxtəlif sorğularımız var, hər dəfə göndəririk. Çox təəssüf ki, Müdafiə Nazirliyi bu tip sorğulara hörmətsiz yanaşır. Yəni cəmiyyətlə təmasdan qaçır, media ilə, qeydlərlə təmasdan qaçır. Yəni bizim sora biləcəyimiz çox şeylər var. Biz onun tərəfdarı deyilik ki, bir qrup media nümayəndəsi və yaxud da qeydini yığsınlar, aparsınlar cəbhə xəttinə, orada hər şeyin gözəl olduğunu göstərib, planlaşdırılmış sualları alıb cavablandırıb qayıtsınlar. Biz onun tərəfdarı deyilik. Biz təbii prosesin tərəfdarıyıq. Yəni doğrudan da medianın ciddi sualları var. Ordu quruculuğu ilə bağlı, islahatlarla bağlı, korrupsiya ilə bağlı, rüşvətxorluq ilə bağlı, ümumiyyətlə kadr prosesi, kadr siyasəti ilə bağlı, təhsil sistemi, hərbi təhsil sistemi ilə bağlı, büdcənin planlaşdırılması və bölüşdürülməsi prosesi ilə bağlı bizim xeyli suallarımız var. Təəssüf ki, biz bu suallara cavab ala bilmirik və bizim hesabatımızın yaranmasını ümumiyyətlə artıq bu 10 ildir gedir, bizdə bu proses gedir. Bir səbəbi də ondan ibarət. Artıq biz özümüz bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq təşəbbüslə çıxış etdik ki, əgər işdir, biz ala bilmiriksə hər hansı bir məlumatlar, bir statistika, biz bunu özümüz hazırlamalıyıq və biz hesab edirik müəyyən qədər təsiri var. Yəni ən azı cəmiyyətdə bir informasiya olur. Yəni.
Cəsur bəy, bir də itkilər bütövlükdə təhlükəsizlik sektoruna aiddir. Bəs bunun həmin o strukturlar arasında bölgüsü nə qədərdir? Deyək ki, nə qədəri ordudandır, nə qədəri sərhəd qoşunlarındandır, nə qədər?
Misal üçün, ötən il baş vermiş hadisələrin 97 itkinin 84 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin, 6 nəfəri Dövlət Səhiyyət Xidmətinin, 4 nəfəri Daxili Qoşunların, 2-si Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, 1-i isə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qurulçularıdır. Təxminən 80-85% Müdafiə Nazirliyinin, yəni, çünki bu da realdır, çünki Müdafiə Nazirliyinin silahlı birləşmələrinin ümumi sayı daha çoxdur və daha çox hadisələr məhz həm də cəbhə xəttində olduğu baxımından daha çox itkilər məhz Müdafiə Nazirliyində baş verir.
Bir çox ölümlərlə bağlı elə bu son hadisə, bu ilin ilk əsgər bəli. Ölümü barədə məlumat da belə idi ki, ürək tutmasından
vəfat
edib. 2 ay idi, hərbi xidmətdə idi əsgər və bu ürək tutması kimi və yaxud xəstəlik müxtəlif xəstəliklər diaqnozları qoyulur. Bunlar nə dərəcədə inandırıcıdır? Ümumiyyətlə, mümkündür mü ki, xəstə uşaq hərbi xidmətdə olsun? Biz diaqnoza mı inanmayaq, yoxsa hərbi komissiyanın bölüşdürülmə siyasətini mi bir daha təftiş edir?
Mən qeyd edim, Müdafiə Nazirliyinin informasiya siyasəti o günə düşüb ki, artıq düzgün olan proseslər barəsində də informasiya yaydığıda heç kim inanmır. Yəni, bunun birinci günahı Müdafiə Nazirliyinin öz üzərindədir. Amma ötən il və ondan əvvəlki illərdə baş verən proseslər artıq yəni, bir əsgərimiz, yəni Eldar adlı familiyadan çıxdı, deməli 2010-cu ildə, hansı ki üz nahiyyəsi çürməkdiydi. Belə bir əsgərlə bağlı media səsücü qaldırdı. Yəni, o müalicəyə gedməlidi və s. Son ana qədər gözlədilər və son anda artıq əsgər dünyasını dəyişdi. Yəni, mən qeyd etmək istəyirəm ki, hərbçilərin bugün xəstə halda, vətəndaşların xəstə halda hərbi xidmətə çağırılması prosesi geniş fürsət alıb və bizim, misal üçün, 14 nəfər mən qeyd etdim 2012-ci ildə dünyasını dəyişən əsgərlərin, biz əgər xəstəlik tarixlərinə baxsaq, bəlli olacaq ki, onlardan yalnız 1-2 nəfəri doğrudan da ciddi xəstəliyin nəticəsində dünyası. Qalanları isə xəstə halda orduya çağırılıblar və yaxud da orduda olan zaman elə xəstəliyə tutulublar ki, onların müalicəsi mümkün idi, amma müalicə olmayıb. Yəni, birinci halda çağırış deməli, xidməti məsuliyyət daşıyır, ikinci halda isə Müdafiə Nazirinin özü məsuliyyət daşıyır. Və təəssüf ki, cəzalandırılma sıfır vəziyyətindədir və bu xəstəliklərlə bağlı hansı sayda deməli, həkimin və yaxud da hansı sayda zabitin cəzalandırılmasından bağlı çox cüzi olur. Yəni, 2011-ci ildə baş verən hadisə nəticəsində Müdafiə Nazirliyi 3 nəfər deməli, hərbi həkimin cəzalandırığı barədə məlumat yaydı. Amma həmin dövrdə 16-17 nəfər əsgər ölmüşdü və digərlə bağlı hansı məsələ oldu bilinmədi.
Cəsur bəy, bu bir korrupsiya olaydı, yoxsa Sovet ordusundan qalma dedavşina məsələsidir? Çünki Sovet ordusunda dedavşinanın səbəbi daha çox pul qazanmaq deyildi, belə anlayıram ki. Yəni, dedavşina pul qazanmaq məsələsi ilə bağlı deyil daha çox. Amma siz dediyiniz hal, konkret hərbi həkimlər, vaxtında əsgərlərin deyək ki, müayinə olunması və əsgərlərin normal həyat şəraitinin olması, bunlar sırf korrupsiya ilə bağlı olan məsələlərdir. Burada korrupsiyanın payı nə qədərdir, o cedavşina deyilən şeyin məfhumun payı nə qədərdir?
Əslində, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, yəni belə bir üzərinə bir pərdə, gözəl pərdə salınmış bir struktura bənzəyir. Yəni, pərdəni qaldırdıqdan sonra əslində vəziyyətin çox acınacaqlı olduğu üzə çıxa bilər. Burada həm korrupsiyanın payı var, eyni zamanda, deməli, belə deyək, dedavşına bir qədər yad səslənir bizim dilimizdə, bir qədər ayrı seçkilik faktorunun və yaxud da münasibətlərdəki ziddiyyətlər faktorunun, yəni rolu var. Korrupsiya faktoru çox ciddi faktordur. Mən qeyd edim ki, Azərbaycanın müdafiə xərcləri ümumi yəni bütün istiqamətlər üzrə müdafiə xərcləri 3.6 milyard dollara, yəni gəlib çatıb bu il üçün, 2013-cü il üçün və eyni zamanda Azərbaycan zabitinin məvacibi 400 manatda dayanıb. Yəni leytenant 400 manat məvacib alır. Yəni büdcə artır, kəskin şəkildə məvaciblər isə çox aşağı, yəni zabitlərə 64 manat cəmi aylıq təkcə yemək, qidalanma üçün pul verilir və yaxud da 49 manat kirayə pulu verilir. Yəni çox aşağı məbləğ var. Və hərbi həkimlərlə bağlı proses çox çətin prosesdir. Çünki birincisi kadrlarla bağlı ciddi problemlər var. Yəni ötən il sonlarında biz məlumat əldə etdik ki, xeyli sayda deməli tibb akademiyasının hərbi tibb fakültəsində deməli zabitlər cəzalandırılıb, müəyyən qanunsuz hərəkətlər olub və s. Çox ciddi kadr çatışmamazlığı var hərbi sahədə. Çünki hərbi sahədə işləmək, hərbi həkim kimi işləmək həkimlər üçün maraqlı deyil. Yəni 400-500 manat məvaciblə işləmək mümkün deyil, yəni belə deyək, onların təminatını ödəmir. Çox aşağı məvacibdir. Halbuki həmin həkimlər mülki həyatda 3 qat, 5 qat artığına əmək haqqı qazana bilərlər. O baxımdan savadlı həkimlər müxtəlif yollarla ordu sıralarından çıxır və mülki həyatda fəaliyyət göstərməyə başlayırlar. Yerdə qalan isə bir çoxları savadsız həkimlər olur ki, onların fəaliyyətinin nəticəsində də məsələn müxtəlif xəstəliklərdən dünyasını dəyişmə halları ortaya çıxır. Korrupsiya faktoru onunla bağlıdır ki, əslində Bakı və Bakı ətrafı zonalarda müəyyən tikintilər həyata keçirilir, müəyyən müasir hospitallar cəmiyyətə təqdim olunur, amma biz bir qədər dərinə getsək, cəbhə xətti kəndlərə, yəni rayonlara baş vursa görərik ki, doğrudan da onlarda vəziyyət çox gərgindir. Yəni real tibb məntəqəsinin belə deyək, real təminatı belə yoxdur. Yəni müəyyən ziddiyyətlər, müəyyən problemlər ortadadır və əsgərlərin müalicəsindən bağlı çox ciddi proseslər, ciddi problemlər mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, korrupsiyanın bugünkü silahlı qüvvələrin quruculuğunda mənfi tərəfə payı çox böyükdür.
Zahid Qafqaz Bərdədən yazır ki, Azərbaycanda əsgər ölümlərinin başlıca səbəbi ölkədə baş alıb gedən rüşvət və korrupsiyadır. Zamin müəllim Tovuzdan isə yazır ki, əsgər ölümlərinin belə artması həkim nəzarətinin ciddi olmamasından irəli gəlir. Xəttə dinləyici var, onu da eşidək. Buyurun. Radionun səsini alın, lütfən biz səsimizi təkrar eşitmək.
Alo?
Buyurun, eşidirik sizi.
Alo?
Buyurun.
Xəcə xanım, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağınızı salamlayırım.
Sağ olun.
Mən deməli, özüm hərbi komissarlıq işləmişəm, indi o dövlət çağırış idarəsi yaradılır. Burada problem əsgər ölümləri ilə bağlı çox gözəl bir məsələ açmışsınız. Deməli, burada problem nədir? Burada əsgərlərin yola salınmasında çox ciddi qüsurlar var. Bu qüsurların arada qaldırılması lazımdır. Mən özüm işlədiyim dövlərdə sanki bu Kaşpirovski tasan yola salınır, əsgərlərin yola salınmasıdır. Heç bir dəqiq müayinədən keçirilmir. Sanki həkimlər əyləşir, elə heç bir müayinədən yoxlanmadan, ona uzi aparatlarından, kardiologiyadan. İndi son zamanlar deyəsən olunur bu. Amma bunu yaxşı olardı ki, bu problemi həll etmək üçün bu xəstəxan, deməli ki, həmin bu yerli şöbələrin özlərində bu insanlar həkimlər olsun. Həkimlər olarsa, bu da aparatda işləyən insanlar da, yəni ali təhsilli insanlar, həkimlər olarsa, mənə gəlir ki, bu problem pisməndə olsa aradan qaldırılmış olar.
Təşəkkür edirik, özünüzü təqdim etmədiniz.
Əsəd Rövşən dadım.
Təşəkkür
olan zabit.
Təşəkkür edirik Rövşən bəyə. Qısa vaxtımız.
Razıyam, Rövşən bəyin fikirlərlə razıyam. Doğrudan da çağırış sistemi çox bərbat vəziyyətdədir və çox təəssüflər olsun ki, bizim ümidlərimiz puta çıxdı və bu ilin fevral ayında yeni bu çağırış sisteminin yaradılmasından bağlı bizim ümidlərimiz böyük idi və hesab edir ki, doğrudan da Azərbaycan çağırış sistemində korrupsiya hallarına son qoyulacaq. Sağlam əsgərlərin çağırışı baş verəcək, amma son olan faktlar onu göstərdi ki, yəni ümidlərimiz yanlışdır. Yəni hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Bu yaxınlarda mən bir neçə hərbi komissarlıqda oldum, şəxsi məsələlərlə bağlı, sənəd məsələlərlə bağlı və oradakı gördüyüm vəziyyət, oradakı gördüyüm açıq bazar sistemi əslində mən çox təəssüf edici bir təəssüf etdim, yəni bu hala və mən yaxın illərdə ümid etmirəm ki, yəni doğrudan da çağırış sistemində ciddi dəyişikliklər olacaq. Mənim hesab hesab edirəm ki, bütün bu problemlərdən yeyənə çıxış yolu qısa olaraq, yəni ümumiyyətlə bu işçilərin sayının azalması, işçilərlə bağlı problemin çıxış yolu müqaviləli sistemə keçiddir. Müqaviləli sistemə keçiddikdən sonra bu və digər istiqamətlərdə problemlərə son qoymaq olar.
Hökumətin cavabı nədir? Bunu da öyrənməyə çalışacağıq. Azadlıq radiosunu izləyin. Kontekst verilişi növbədədir. Kontekst proqramından sonra da efirimiz davam edəcək. Əziz dinləyicilər, biz işdən sonranı isə sabah eyni vaxtda, eyni yerdə dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Erxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Prezident seçkisində istər yapdan, istər müxalifətdən yeni sima ortaya çıxa bilərmi? Elşad Abdullayevin videolarında adı ən çox çəkilənlərdən biri Ramiz Mehdiyevdir. Vəkillər araşdırmaya çağırır.